Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, stále z bílé, zasněžené Prahy, letošní zima je moc pěkná, sice jsem tam nějaká kalamita, ale počasí je zase jednou, jaké má být, pěkné zimní, bílé a nutno přiznat, i když je nám zima, tak ale pokud je zasněženo, tak je to skutečně nádherné, nádherný, úžasný pohled. Hlásí se vám Iveta Richtaříková z Prahy a Letem světem internetem. No a dnes je 17. ledna 2017 a hned první zprávou vás asi příliš nepotěším. Zpráva vyšla dnes na Parlamentních listech a má titulek: Až začne jaro, migrace do Evropy se zvrhne do obrovských rekordních rozměrů. Jasné vyjádření Evropské unie. V loňském roce se z Libie do Itálie pokusilo přeplout na 181 tisíc migrantů. Přibližně 4500 našlo v rozbouřených vlnách Středozemního moře smrt. Maltský premiér Josef Muscat varoval ostatní evropské lídry, že letos zažije EU ještě horší časy. Migrační vlna prý může dosáhnout dokonce dosud netušených výšek. Připraví se Evropa na tuto situaci nebo se jí nechá na jaře zaskočit? V Libii dál zuří občanská válka. Na západě země sídlí vláda, kterou uznává OSN, ale z východu se blíží chalífa Haftar, muž vedoucí ozbrojené jednotky. Země rozhodně nemá vládu, jež má pod kontrolou celé své území. Malta, která nyní předsedá Evropské unii, chce přesto uzavřít dohodu o vracení běženců právě do Libie. Podobnou dohodu má EU i s Tureckem a tato dohoda skutečně funguje. Množství lidí přicházejících přes Středozemní moře dosáhne na jaře rekordních výšek. Varoval další členské země Evropské unie maltský premiér Josef Muscat. Malta v tomto pololetí předsedá Evropské unii. Můžeme se pokusit připravit se na to už teď, nebo počkáme, až nás to dožene v dubnu či v květnu. A nějaké dohody dosáhneme v té době, dodal premiér. Jeho slova přinesl server Business Insider, jenž se odvolával i na agenturu AP. Většina migrantů, kteří dorazí ze severní Afriky do Evropy, jsou migranti ekonomičtí, kteří prakticky nemohou doufat, že v Evropě získají azyl. Přesto je otázkou, zda se podaří se severoafrickými státy uzavřít podobnou dohodu jako s Tureckem. Nejvíc migrantů přichází z Egypta a z Libie. EU může jen stěží doufat, že s Libií v jejím aktuálním stavu tuto dohodu uzavře. V případě Egypta jsou naděje na dohodu větší. Turecko se od Evropské unie dočkalo finanční podpory za zadržování migrantů a Egypt může přistoupit na podobnou dohodu. Egypt je země, s níž lze dojít k jakési dohodě, uvedl maltský ministr zahraničí George Vella. V této zemi do jisté míry panuje stabilita. Zdejší vláda by mohla mít na dohodě zájem, protože se sama potýká s problémy s migrací, dodal. Tak a to je konec tohoto článku, takže v této souvislosti si asi budeme přát, aby letošní zima byla co nejdelší, ale to nám stejně nepomůže, protože dříve či později se oteplí, no a pak obáváme se všichni, se to sem povalí. A nyní jedna smutná zpráva. z Parlamentních listů vyšla dnes a má titulek Učili mě, že musím lhát. CIA rozdává úkoly. V Německu zemřel slavný novinář, který si myslel své. A nechtějte vědět, co zaznělo z veřejnoprávní televize. Nestává se v Německu příliš často, aby o smrti novináře referovala prakticky všechna hlavní média. Skon 56-letého konspirátora a dlouholetého kritika islámu Udo Ulfkoteho je však výjimkou. Jen málo který německý žurnalista budil za svého života takové emoce jako právě on. Novinařinou se Ulfkote zabýval téměř 30 let a více než polovinu z této doby zůstal věrný deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, kde se mimo jiné zabýval také tématem zpravodajských služeb a jejich ovlivňování světového dění. Svého času pracoval jako poradce vlády kancléře Helmuta Kohla a neúspěšně kandidoval také za stranu Centrum. Vedle své novinářské práce byl také úspěšný spisovatel. Jeho knihu Gekaufte Journalisten, prodaní žurnalisté nebo koupení žurnalisté spíš, si koupilo 120 tisíc lidí. V roli reportéra a dopisovatele se Ulfkote podíval do mnoha zemí světa a mezi lety 1986 až 1998 tak působil například v Iráku, Iránu, Afghánistánu nebo Saúdské Arábii. Ulfkote byl svými kolegy hodnocen jako profesionál, který se ovšem až příliš často upínal ke konspiračním teoriím. Byl mezi prvními, kdo v Německu veřejně označil islám za nepřátelskou ideologii. V posledních letech byl občas vídán na demonstracích hnutí Pegida. Jak uvádí magazín Spiegel, Ulfkote byl v mnoha ohledech samotář a podivín. Nebylo prakticky možné jej kontaktovat, protože nikomu nedůvěřoval. Žil v domě u jezera, který poháněla vlastní elektrárna a k dispozici měl i dostatečné zásoby vody pro případ nějaké katastrofy. Dům údajně vypadal jako pevnost. Nejvíce na sebe rodák z Lippstadtu a absolvent Londýnské univerzity upozornil na podzim roku 2014, kdy vydal zmíněnou knihu Gekaufte Journalisten. Zatímco mezi čtenáři dosáhla kniha značného ohlasu a reakce byly veskrze pozitivní, své kolegy z mainstreamových médií jen utvrdil v tom, že je konspirátor a podivín. Ovšem i magazín Spiegel uznává, že udělat z knihy o německém mediálním prostředí bestseller byl ze strany Ulfkoteho husarský kousek. Kniha se svého času držela po celých 18 týdnů v žebříčku nejprodávanějších knih magazínu Spiegel. Ulfkoteho bestseller se věnoval údajnému vlivu CIA a Wall Street na německé novináře, kteří byli dle jeho vlastních zkušeností upláceni, aby pomáhali šířit plány mocných mezi nic netušící veřejnost. Své konspirační teorie a tradiční podezřívavost Ulfkote naplno rozvinul v souvislosti s ukrajinsko-ruským konfliktem, který se rozhořel na počátku roku 2014. Jako jeden z prvních západních novinářů se překvapivě postavil spíš na ruskou stranu. Dělám novinařinu 25 let a celou tu dobu mě učili, že musím lhát a vymýšlet si, nikoliv psát a říkat pravdu. Když ale vidím, jak v posledních měsících americká a německá média ženou svět do války proti Rusku, nemohl jsem takto dál pokračovat. Musel jsem vystoupit a o této válečné propagandě veřejně promluvit. K mému rozhodnutí mě přivedly skutečné obavy, že bude v Evropě rozpoutána další válka, uvedl Ulfkote v rozhovoru. Novináři v Německu píšou každý den protiruské články a jsou v tom plně podporováni Spojenými státy. I já jsem je psal a bylo to samozřejmě na popud CIA. Také proto jsem se stal čestným občanem státu Oklahoma. Jak jsem ale zmínil, mám už toho dost. Proto jsem se také rozhodl o tom všem napsat knihu, nikoli pro peníze, ale abych lidem v Německu a celé Evropě ukázal, jak to chodí za zavřenými dveřmi. Popsal Ulfkote svoji motivaci, jež jej vedla k napsání zmíněné knihy. V rozhovoru pro RT také Ulfkote zmiňoval vlastní setkání se spolkovou zpravodajskou službou BND. jednoho dne za mnou z BND, která je sesterskou organizací CIA a byla jí také zřízena, přišli přímo do mé kanceláře ve Frankfurter Allgemeine Zeitung. Chtěli něco napsat o Libii a Kadáfím. Já však k tomuto tématu žádné informace neměl. Nevadí, tak mi je prostě dali oni. Podepsal jsem se pod ten článek svým jménem, ale autorem byla BND. Já k tomu příběhu neměl žádné vlastní ověřené informace. Myslíte, že publikování článků zpravodajských služeb je ještě žurnalistika? Pokládá si Ulf Kotte řečnickou otázku. Zpravodajské služby si však nyní mohou oddychnout, protože dalším článkům zarputilého německého novináře už čelit po jeho skonu 13. ledna 2017 nemusí. Byť je jisté, že Ulf Kotteho příznivci se s příčinou jeho smrti, kterou bylo srdeční selhání, jen tak nesmíří a budou patrně spekulovat o tom, která zpravodajská služba jej dostala. Někteří jeho kolegové novináři zase budou slavit, jako například Hattis Inns z ARD, která měla dle serveru Freizeiten na svém Twitteru napsat: to nám ten rok dobře začíná, ha ha ha, Ulf Kotte je mrtev, na to si dám panáka. Tak a to už je konec článku a já jenom z vlastní zkušenosti jedno video, které je na YouTube s panem Ulf Kottem, jsem shlédla před několika lety. Bylo to jedno z prvních videí na toto téma a hodně mi otevřelo oči, takže bych se nedivila, kdyby ta jeho smrt nebyla jen tak ledajaká náhoda. Každopádně si myslím, že je na místě vyjádřit lítost nad tím, že takový člověk odešel. Člověk, který se snažil nám podat informace, důležité informace o tom, co se ve světě a speciálně v novinařině skutečně děje. A nyní jedna zpráva, jak střižená pro absurdity, ale ono je absurdní dneska skoro všechno, takže si ji přečteme právě teď, milí přátelé. Vyšla dnes na serveru českoaktualne.cz a titulek článku zní: Rakousko chce omezit pohyb pracovní síly z východní Evropy. Článek je ve slovenštině, takže budu překládat. Rakousko se chce vyjmout z volného pohybu pracovníků v rámci Evropské unie. Pracovníci z východní Evropy tak už nebudou moci pracovat v Rakousku jako dnes. V úvodním projevu rakouský kancléř Christian Kern vysvětlil plán vlády v boji proti nezaměstnanosti. Jen ekologizace ekonomiky může vytvořit 400 tisíc nových pracovních míst, tvrdí Kern. Očekává se celkově asi 200 tisíc nových pracovních míst do roku 2020 tím, že dojde k radikálnímu snížení byrokracie a spravedlivějšího zdaňování. Dlouhodobým cílem je plná zaměstnanost, řekl Kern. Kancléř však překvapil tvrdými poznámkami vůči Evropské unii a stejně tak vůči východoevropské laciné pracovní síle a nízkou sazbou daně právnických osob. Zdálo se mi, že nevidím rakouského kancléře, ale Trumpa, který mluví o Mexiku, řekl jeden pozorovatel. Jde o konkrétní výzvu pro politiku Evropské unie v sousedních zemích, řekl jiný pozorovatel pro rakouský deník Die Presse. Imigrace pracovníků ze zemí východní Evropy označil Kern ve své vizi plán A za hrozbu sociálního státu, takže imigraci pracovníků ze zemí východní Evropy označil Kern za hrozbu sociálního státu. V poslední době, jak už bylo uvedeno, se pracovní místa od roku 2010 velmi silně zvýšila. Víc než 50% nových míst obsadili přistěhovalci z nových členských států Evropské unie. Tato čísla radikálně rostou. V roce 2014 to bylo 105 tisíc, v roce 2015 133 tisíc a do konce roku 2016 se odhaduje 170 tisíc pracovníků, kteří za prací cestují do Rakouska. Neregulované volné trhy vedou k vyrovnání mzdových a sociálních podmínek na nejnižší úrovni. Mzdová a sociální úroveň většiny sousedních zemí je výrazně nižší než rakouská. Proto tyto mzdové rozdíly vedou k tlaku na mzdy a ohrožují sociální stát. Kern si nenechal ujít ani zásadní kritiku Evropské unie. Zavázali jsme se k plné svobodě v Evropské unii, ale musíme se současně poučit z nedávného vývoje a uznat hospodářskou realitu. Nechceme mzdy snižovat. Náš slogan zní lepší, ne lacinější. Nemá smysl udržovat se na dogmatech, které nemají zjevnou výhodu pro občany Evropské unie. Slíbená konvergence bohatství a mzdové úrovně, jak už bylo řečeno, neproběhla v mnohých případech. Silné rozdíly mezd v mnohých zemích nabádají k úniku mozků a celých regionů, hlavně ve východní Evropě. Naopak jsou zde země, které se musí zabývat obrovským přílivem laciné pracovní síly, kterou trh práce nedokáže v mnoha případech vstřebat. Důsledky jsou rostoucí nezaměstnanost, což zvyšuje tlak na sociální rozpočty a tlak na národní úroveň mezd. Poznámky k Evropské unii a konkurenci z východní Evropy ukazují na možnost stoupajícího napětí mezi státy Evropské unie v průběhu nadcházejících výstupních jednání s Británií. Londýn by se mohl pokusit zneužít bilaterální jednání k růstu napětí mezi členskými státy. Tak a to už je konec článku a mně na něm připadá absurdní hlavně to, že lidi z východní Evropy v Rakousku nechtějí za to imigranty, oni tam tedy zrovna nevítají, to je pravda, mají tam určité limity, nicméně jich přijali obrovské množství a tam je to v pořádku vůči rozpočtu na sociální služby. Jinak samozřejmě to, že talentovaní a vysoce kvalifikovaní lidé od nás například nebo ze Slovenska odcházejí na západ, určitě není pro nás dobré. No a další důležitá zpráva dnešní, která proběhla mnoha i alternativními servery a my si ji přečteme z Parlamentních listů. Článek má titulek Odcházíme z Evropské unie, ne z Evropy. Theresa May přednesla nejdůležitější projev. Britská premiérka Theresa Mayová nechce ani částečně členství v Evropské unii. Uvedla, že je pro takzvaný tvrdý Brexit. Zároveň dodala, že si nepřeje rozpad Evropské unie, ale naopak její úspěch. Její slova již okomentoval předseda Svobodných Petr Mach. Zhruba před 6 měsíci Britové hlasovali pro změnu. Hlasovali pro jasnější budoucnost pro naši zemi. Odhlasovali si odchod z Evropské unie. Přijali, že ta cesta bude nejistá, ale věřili, že bude vést k lepší budoucnosti. Je úkolem této vlády, abychom to splnili, řekla úvodem Mayová. To znamená víc, než jen vyjednat nový vztah s Evropskou unií. Znamená to vzít za pače si tuto příležitost. Zeptat se sami sebe, jakou zemí chceme být. Já chci, aby Spojené království vyšlo z tohoto období silnější. Chci, abychom byli bezpečná a tolerantní země, podotkla. Chci také, aby země byla globálním partnerem. Abychom byli zemí, která přesahuje hranice Evropy. Budeme zemí, která naváže vztah se starými spojenci i novými přáteli. Chci být Británií, kde budeme hýčkat talent a obchod, kdy budeme silní a jednotní, podotkla. Proto má tato vláda plán. Tento plán nám sjedná dobré dohody se světem a lepší dohody pro pracující v naší zemi. Musíme využít tento okamžik změny, abychom vybudovali silnější ekonomiku a spravedlivější společnost, zmínila. Následně pohovořila o chystaných reformách, díky nimž chce zlepšit kvalitu života v zemi. 23. června se Británie nerozhodla stáhnout ze světa. Znám důvody, proč se Británie takto rozhodla. Řada lidí se děsí, že je to začátek rozpadu EU, ale já nechci, aby se něco takového stalo. Britské zájmy jsou podobné. Chceme, aby Evropská unie uspěla. Proto budeme přemýšlet nad tím, jak se poučit z rozhodnutí Velké Británie, oslovila Majová Evropany. Naše volba vystoupit z EU neznamená, že se chceme odcizit našim přátelům a sousedům. Nechceme Evropské unii ublížit. Podle nás tahle volba by měla znovu ustavit naši parlamentní demokracii a Velká Británie se tak znovu stane mezinárodní a globální. Přislíbila Majová spojenectví. Odcházíme z Evropské unie, neodcházíme z Evropy, dodala. Majová následně také poukázala na jednu z priorit – bezpečnost. Neopomněla ani nadle jejich slov ambiciózní dohodu o volném obchodu s Evropskou unií. Neznamená to však členství na jednotném trhu, dodala. Zmínila však rovněž i obchodování se zbytkem světa. Majová hodlá aktivovat článek 50 Lisabonské smlouvy a tím zahájit vyjednávání o Brexitu koncem března. Konečnou dohodu s Evropskou unií slíbila premiérka předložit k hlasování britskému parlamentu. Dohodu o podmínkách Brexitu chce Majová dojednat do 2 let. Její samotné konkrétní uskutečnění v praxi si ale podle ní vyžádá delší čas a mělo by být po etapách. Chceme, aby Brexit probíhal hladce. Dodala se slovy, že žádná dohoda s EU je případně lepší než špatná dohoda. Británie podle ní touží po zcela novém partnerství, které bude respektovat odlišnost ostrovní země a její nové aspirace. Hodlá odstoupit od soudního dvora EU, od jednotného trhu a od dalších unijních struktur. Mimo jiné chce také kontrolovat počet lidí přicházejících z unijních zemí. Podle předsedy Svobodných Petra Macha pronesla Majová zásadní projev. Má šanci být novou Thatcherovou, myslí si. Přeju Británii, ať ukončí členství v EU hladce a co nejrychleji a ať se jí daří. Bude to skvělý příklad pro ostatní, že lze v Evropě spolupracovat bez byrokracie a udržet z evropské integrace to dobré bez nadřazeného diktátu Bruselu, podotkl. A když už jsme byli na skok v Británii, tak si zahrajeme jednu písničku od jedné z mých nejmilovanějších skupin a tou je skupina Beatles. Skok to bude krátký, protože ani ta písnička není dlouhá, ale za to je krásná, něžná a jmenuje se I Will. Who knows how long I've loved you? No, I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. Or if I ever saw you, I didn't catch your name, but it never really. Předchozí zprávě o takzvaném tvrdém odchodu Velké Británie z Evropské unie, který znamená, že Británie nechce částečné ani přidružené členství v Evropské unii, že odstoupí od Evropského soudního dvora, opustí jednotný trh, unijní struktury a bude si hlídat počet příchozích z unie. Tak k tomu ještě z článku na serveru echo24.cz tyto informace. Konzervativní premiérka připustila, že Brexit je pro Británii nejistou cestou. Věří však, že zemi čeká lepší budoucnost a postavení ve světě. Vyzvala přitom k jednotě s Brity, kteří v loňském červnovém referendu hlasovali pro Brexit poměrem 52-48% hlasů. Brexit je podle Majové příležitost mít silnou, otevřenější, tolerantnější a bezpečnou globální Británii. A teď důležitá informace, libra zpevňuje. Britská libra dnes na devizových trzích prudce zpevňuje k dolaru, britská měna přidává více než 2% a dostala se tak nad 1,23 amerického dolaru. Tereza Mayová dnes ukázala, že nemá žádný zájem na setrvání v EU a že chce vytvořit zcela nový vztah, uvedl jeden z analytiků společnosti Think Markets. Měna posílila, když řekla, že o konečné dohodě se bude hlasovat v parlamentu, dodal. Tak a to už je k Brexitu prozatím všechno. A my se teď podíváme na chvíli k nám a přečteme si ze serveru echo24.cz jeden článek, který vyšel dnes, vyšel 15. ledna 2017 a má titulek. Vláda vyluxovala z trhu desítky tisíc lidí, podráží nohy průmyslu. Autorem článku je Daniel Kaiser. Minulý týden ministerstvo financí oznámilo, že Česká republika v roce 2016 oproti všem očekáváním, včetně očekáváním vyjádřeným ve státním rozpočtu, hospodařila s přebytkem 62 miliard korun. Nakolik je to úspěch vlády a speciálně ministra financí Andreje Babiše a nakolik k tomu vláda přišla nezaslouženě, jak by se rozpočtový přebytek měl použít a jaká bude celková bilance Sobotkovy vlády v hospodářské politice? Otázky pro ekonoma Pavla Kysilku. Souhlasil byste s tvrzením, že vláda loni hospodařila nejlíp od vzniku České republiky? Skutečně tak velký přebytek od roku 1993 nikdy nebyl. Odpověď? Nesouhlasil. Kvalita hospodaření není mechanicky dána tím, jestli se zrovna hospodařilo s přebytkem nebo deficitem. Když bude ekonomika v poklesu o 2%, klidně přivítám i schodek, pokud ho budeme čerpat z dřívějších úspor. Pro mě je daleko důležitější než momentální stav rozpočtu fakt, že tato vláda z pracovního trhu vyluxovala desítky tisíc lidí, což zoufalým způsobem podráží naši ekonomiku, speciálně export orientovaný průmysl, který v české ekonomice funguje jako lokomotiva. Růst vývozu je poloviční oproti tomu, jaký by mohl být, kdyby bylo na pracovním trhu dost lidí. Já se i po odchodu z České spořitelny hodně bavím s podnikateli a drtivá většina firem, zejména těch exportních, vám řekne, že mají fantastickou zakázkovou knihu a že mají nejlevnější úvěry v historii, takže by mohli zvyšovat kapacity, ale nenaplnili by je lidmi. Otázka. Abych tomu dobře rozuměl, kapitáni českého exportního průmyslu si stěžují, že nemohou zaměstnat lidi, kteří šli pracovat do státního sektoru? Stěžují si, že nemohou sehnat lidi. Ti se jednak nerodí a tím pádem nevycházejí ze škol, jednak je luxuje státní sektor. V takové demografické situaci by vláda měla být o to opatrnější a za každou novou vládní agendu, kterou si vymyslí, by měla nějakou starou zrušit. A to se neděje. Za druhé stavební a investiční regulace firmám přípravu každé investice protáhnou na mnoho let, což nikdo nebude podstupovat, protože netuší, jak bude za 5 let vypadat ekonomický cyklus. Tady se skrývá vysvětlení malých investic i ze strany průmyslu. Otázka, proč firmy s plnými zakázkovými knihami zaměstnance ve státním sektoru nepřeplatí? Po zkušenosti z let 2008 a 2009 jsou české firmy extrémně opatrné. V letech 2005 až 2007 nafoukly mzdy a pak museli propouštět nebo mzdy snižovat. Z jedné strany soukromé firmy nechtějí přeplácet, svým způsobem vydýchávají šok z roku 2008, z druhé strany ani lidé neodcházejí ze státního sektoru, když v něm konečně mají definitivu a svoje jisté. Otázka. Takže se dá říct, že služební zákon z roku 2014 dnes podráží nohy českému exportu? Ano. V některých zemích tento služební zákon může celkově působit pozitivně, napadá mě třeba Kanada. U nás při našem mentálním naladění převažují negativa. A je to škoda. Lidi, které česká státní správa a samospráva zaměstnávají, jsou vesměs kvalifikovaní. Umějí ráno vstát, vyčistit si zuby, pozdravit, pustit počítač a něco na něm udělat, jsou použitelní. A tyhle použitelné lidi stát nabírá nikoliv proto, aby něco pozitivního vytvořili, ale aby naplnili nové agendy úřadů. A co to jsou ty nové agendy? Regulace, dirigismus, kontrolorství, které doslova dusí podnikání, ale pozor, například i neziskovou sféru. Tady je působení české vlády na ekonomiku hrozně negativní. Otázka, jaké regulace a dirigismus máte na mysli konkrétně? Zajděte se zeptat do kterékoliv malé, střední nebo velké firmy, kolik mají za rok návštěv kontrolorů, kolik jim regulace berou času a jaké často úplně nesmyslné předpisy musí dodržovat, aby neztratili licenci, živnostenské listy. Pracovní zákonodárství se šíleně zesložiťuje. A to se zhoršilo za této vlády? Otázka. Zhoršuje se to plynule od roku 1996-97 a zhruba od roku 2010 to roste exponenciálně do posud. Tak a to už je konec tohoto článku, ve kterém jsme slyšeli, jak nesmyslně vláda rdousí podnikání u nás a pak také, že z toho mála odborníků, kteří dnes vyjdou ze škol, si jich velký počet usurpuje pro sebe, neustále se rozšiřuje počet úřednických míst a tak dále a tak dále. A teď si přečteme několik zpráv od našeho krajana Zdeňka Chytry, který žije v Berlíně a který zveřejňuje nejnovější události jednak na svém facebookovém profilu, ale nedávno začal psát i na server freedomeurope.eu. První zpráva, kterou budeme číst, půjdeme postupně od té nejnovější až po tu nejstarší, vyšla dnes 17. ledna a má titulek Děsivé video. Dívka byla ve Vídni napadena skupinou imigrantů. Uživatel YouTube Esther Reicher zveřejnil na svém kanále video, ve kterém skupina mladých imigrantů na západním vídeňském nádraží napadla mladou dívku. Jeden z útočníků podle popisu u videa dívku udeřil do obličeje. Podle uživatele se u útočníků jedná o migranty, případ se stal 14. ledna 2017. Útočník, který dívku napadl, z místa činu utekl. Přivolaná policie na místě již pouze vyslechla jeho kumpány. Vídeňské západní nádraží Westbahnhof se stalo revírem Čečenců a Afgánců, kteří zde mezi sebou velmi často bojují. Jmenované nádraží patří k jednomu z nejnebezpečnějších míst ve Vídni. Na video upozornil deník OE24 o neutěšitelné situaci na západním vídeňském nádraží, informuje například kurier.at. Takže milí přátelé, do Vídně na západní nádraží radši nejezděte. Další zpráva vyšla 15. ledna a má titulek Imigranti plánovali otrávit děti v mateřské školce. Yusuf T. se měl podílet v dubnu 2016 na útoku na Sikh Temple. Sikh je mírumilovné indické náboženství v Essenu. Nyní sedí 20-letý Jusuf T. a jeho pravděpodobný komplic Muhammed O. ve vězení. Odsud zřejmě plánovali další útok. Vychází to z dopisů obviněných, které byly mezitím předloženy státnímu zastupitelství. Podle nich chtěl 17-letý Muhammed O. zabít děti otrávenou zmrzlinou a krátce poté se v mateřské školce odpálit výbušninou. Tyto dopisy byly objeveny pracovníky věznice. V dopisech, které si mezi sebou oba zadržení muži ve věznici vyměňovali, stojí například otázka, zdali je povoleno znásilňovat ženy. Otázka týkající se zabití dětí jedovatými látkami podle práva šaria však vyvolává nejsilnější emoce. Welt.N24 přinesl detailní rozbor dopisů. Oba útočníci jsou ve vazbě za spolupodílení se na útoku na modlitebnu Sikh, při které byli těžce zraněni dva lidé. Útok provedli výbušninou, která byla podle mnohých médií, například Focus Online, vhozena do místnosti, ve které zrovna probíhala indická svatba. Média nejprve vyvracela teroristický čin, ale vzhledem k napojení obou útočníků na Islámský stát byl později tento čin na teroristický přehodnocen. Podle vyjádření policie, jak uvedl deník Welt.N24, nejsou oba útočníci policii neznámí. Jusuf T. je znám tajným službám v souvislosti s napojením na salafistickou skupinu. A ještě jeden článek od Zdeňka Chytry vyšel 15. ledna a má titulek Cenzura Facebooku, lidé hledají alternativu. Hlavně na sociální síti Facebook si uživatelé od počátku tohoto roku stěžují na častá omezení a blokace uživatelských profilů. V této souvislosti se lidé také začínají poohlížet po alternativě, která by jim nabídla více svobody projevu a méně omezení. Facebook uživatelům blokuje profily a znemožňuje sdílení. Podle zpráv, které nám uživatelé posílají, se nejčastěji jedná o dočasné zablokování osobního účtu na několik dní z důvodu porušení pravidel Facebooku. Dalším jevem, se kterým se lidé na Facebooku setkávají, je omezení při sdílení příspěvků, která ale nesouvisí s nastavením skupin nebo stránek. Alternativu poskytují ruské servery a sociální sítě. V poslední době stoupl zájem o alternativní sociální sítě a weby. Největší zájem je podle našich zjištění o sociální síť VK, to jsou V-kontakty, která je oblíbená zejména v Rusku, Asii a ve východní Evropě. V dnešní době je možné si zvolit na webových stránkách už i český jazyk, mobilní aplikace nabízí prozatím jen světové jazyky. Na rozdíl od amerického Facebooku nehlásí uživatelé VK žádná omezení ze strany provozovatele. Místo amerického YouTube, ruský Rutube. I velmi oblíbený web YouTube se nevyhýbá kritice, a to zejména u blokování profilů z důvodu porušení autorských práv. U videa vloženého na server YouTube stačí, aby v pozadí zazněl kousek skladby chráněné autorskými právy a americký YouTube okamžitě uvaluje na uživatele sankce v podobě omezení délky videa na 10 minut. Uživatel nemůže nadále vkládat delší videa. A nebo zrušením účtu. Ruský Rutube sice nenabízí takový uživatelský komfort jako YouTube, přesto jej lidé stále více začínají využívat. Lidé na facebookové síti vyjadřují údiv nad tím, že by je nikdy nenapadlo jednou hledat svobodu slova na ruských serverech. Ano, přátelé, jsou to skutečně paradoxy a je jich čím dál tím více. A když už jsme u té cenzury, tak si přečteme článek ze serveru idnes.cz, který vyšel také 15. ledna a jehož titulek zní Facebook v Německu spustí systém odhalování hoaxů. Šiřitelům hrozí pokuty. Systém pro ověřování pravdivosti příspěvků a označování falešných zpráv zavede v příštích týdnech i v Německu internetová sociální síť Facebook. Německá vláda zároveň chystá zákon, který by umožnil Facebooku udělit pokutu za šíření falešných zpráv. Informoval o tom ekonomický list Financial Times. Němečtí uživatelé Facebooku získají možnost upozorňovat na příspěvky, které budou považovat za smyšlené. Pokud jejich domněnku potvrdí vnější kontrolor, bude daný příspěvek označen jako sporný a bude doplněn vysvětlením. Uživatelé zároveň obdrží varování, pokud budou chtít takovéto příspěvky sdílet. Německá vláda má obavy, že letošní parlamentní volby by mohly být ovlivněny falešnými zprávami. Minulý měsíc oznámila, že chystá zákon, který by umožnil vyměřit Facebooku za šíření falešných zpráv pokutu až 500 000 eur. Německý ministr spravedlnosti Heiko Maas v rozhovoru s listem Welt am Sonntag uvedl, že falešné zprávy představují nebezpečí pro naši kulturu diskuze. Dodal, že lidem zodpovědným za šíření falešných zpráv by v mimořádných případech mohlo hrozit až 5 let vězení. Nemůže být v zájmu Facebooku, aby tato platforma byla zneužívána k šíření lží a k nenávistným kampaním, řekl ministr. Pro uživatele musí být snazší hlásit falešné zprávy, dodal. A teď se znovu vrátíme na parlamentní listy a podíváme se na článek, který vyšel dnes a který má titulek Strhující informace. Vládci Kosova mají strach z Donalda Trumpa. V Srbsku padly výroky, které stojí za to číst. Bude veselo. Schyluje se na Balkáně po téměř 2 dekádách k další válce? Během víkendu se mezi Srbskem a jednostranně vyhlášeným Kosovem strhl konflikt. Nechybělo málo a tekla krev. Česká média ovšem přinesla útržkovité a místy nepřesné informace. Parlamentní listy zmapovaly celou situaci přímo v srbských médiích v prohlášeních tamních politiků. Média v posledních dnech informují o incidentu, ke kterému došlo na linii mezi Srbskem a jednostranně vyhlášeným Kosovem. Bělehrad totiž vypravil po letech vlak do kosovské Mitrovice na severu Kosova, kde žijí pouze Srbové. Vlak byl zbarven v srbské trikoloře a ve 20 jazycích potištěn nápisy Kosovo je Srbsko. Interiér vagónu byl vyzdoben snímky srbských pravoslavných klášterů, středověkých měst a církevních fresek a ikon. Česká televize to označila za nacionalistické slogany. Vlak ale do kosovské Mitrovice nedojel. Byl zastaven ještě ve středním Srbsku poté, co byla údajně na trati v severním Kosovu nahlášena bomba a na místo dorazily kosovsko-albánské speciální jednotky v obrněných vozidlech se samopaly. Prezident a bývalý velitel tzv. Kosovské osvobozenecké armády Hašim Tkači viní Srbsko s provokací s cílem vyvolat válku a anektovat severní část Kosova. Srbské politické vedení naopak hovoří o jasné provokaci ze strany albánských orgánů v Prištině. Podle srbského premiéra Aleksandra Vučiče zachránil Bělehrad mír, když zastavil vlak a odmítl přistoupit na albánské provokace. Priština navíc podle něho porušila dohodu, kterou s kosovskými Albánci uzavřeli Srbové pod patronací Evropské unie. Hašim Tkači to vnímá jako záminku k tomu, aby Bělehrad vojensky padl na sever Kosova a území anektoval po vzoru Krymu. Srbsko má v úmyslu tento Ruskem dotovaný vlak využít k tomu, aby se nejprve zmocnilo části Kosova a pak jej připojilo k Srbsku. Jde o krymský model. Srbské provokace vůči všem svým sousedům, včetně Chorvatska, Bosny, Kosova nebo Černé Hory, jsou znepokojující. Proto je na čase, aby mezinárodní společenství zaměřilo svou pozornost na chování Srbska, které ohrožuje mír a stabilitu na Balkáně, řekl Tkači médiím. Něco takového srbský premiér důrazně odmítá. Na toto téma vystoupil v debatě na televizi Pink, kde se značně naštval. Byl to obyčejný vlak, to není žádné obrněné vozidlo, žádný tank, žádné letadlo. Obyčejný vlak, který vozí obyčejné cestující, rodiče s dětmi, kteří chtěli vystoupit na konečné stanici v severní části kosovské Mitrovice, uvedl Aleksandr Vučič. Byla tam k administrativní čáře mezi Srbskem a Kosovem vyslána speciální jednotka ROSU, což je něco jako naše PTJ. To je bývalá elitní protiteroristická síla. poznámka redakce, z města Lužané, což jsou nejortodoxnější Albánci, jaké si můžete představit. Ti byli posláni do čistě srbské oblasti, to je proti dohodě, kterou jsme uzavřeli v Bruselu, uvedl Vučić s tím, že tam kosovsko-albánské jednotky dorazily po zuby ozbrojené s automatickými puškami i těžšími zbraněmi a vyhodili místní kosovskou policii, kterou tam tvoří Srbové, protože v daném místě je pouze 100% srbské obyvatelstvo. Albánec žádný. Proti komu tam přišli? Někdo tam někoho ohrožoval? Čím? Fotkami srbských fresek a ikon? Vy se mě ptáte, jako kdyby vlak s trikolorou a srbskými freskami někoho zabil. To vás zajímá mnohem víc než všechny zbraně, které tam Albánci přivezli s cílem vyvolat konflikt. Kdybychom nezastavili vlak a neprosili Srby všemi možnými způsoby, aby ustoupili, měli bychom konflikt, měli bychom válku. A to je nezodpovědnost mezinárodního společenství, které to dílem přešlo mlčením a dílem podpořilo. Zachránil jsem mír. Nebudu ani říkat, jakými všemi způsoby jsem místní Srby prosil, aby ustoupili a odešli domů. Jsem hrdý a šťastný, že jsme ochránili mír, reagoval rozohněný premiér na otázku moderátorky. Na dotaz, zda se potká s Hašimem Tačim, reagoval srbský premiér slovy, že neví, o čem by se s ním bavil, a vrátil se zpátky k vlaku. Je snad vám, Srbům, dáno, že jsme vinni vždycky předem? Ne vám, ale nám, pardon. Je snad nám, Srbům, dáno, že jsme vinni vždycky předem? Jsme vinni vlakem s červeno-modro-bílou barvou? Představte si ten zločin. Měli jsme vlak s trikolorou, měli jsme ve vlaku snímky fresek a to, že oni přišli po zuby ozbrojený v obrněných vozidlech, došli na území, kam nesmějí přijít bez souhlasu lokálního srbského obyvatelstva. Jo, to je super, to je demokracie. Odmítám připustit, že jsme my Srbové vinni, když nejsme. Odmítám připustit, že je vlak vinen, protože je to vlak. Odmítám taková obvinění. Odmítám připustit, že jsme my něco způsobili tím, že odjel nějaký vlak. Nikomu nedovolím, aby si myslel, že může přijít s těžkými zbraněmi a ohrožovat bezpečnost Srbů, dodal rozlícený Vučić. Srbsko se podle něho chová klidně a mnohé provokace přešlo mlčením, ale odmítá, aby tak činilo i za cenu ponížení a pošlapání vlastní důstojnosti. Srbský prezident Tomislav Nikolić šel ve svém prohlášení ještě dál. Každý další pokus dočasných institucí v Prištině vyprovokovat konflikt, jako jsou události související s vlakem, skončí špatně. Ať o tom Albánci i jejich sponzoři přemýšlejí. Řekl s tím, že vyslání albánských speciálních jednotek svědčí o tom, že Priština chce válku. Zdá se mi, že jde o křeče odcházející americké administrativy, po jejichž představitelích jsou na Kosovu pojmenovány ulice nebo náměstí. Rýpl se srbský prezident dokončící Obamovy vlády v narážce na to, že po mnohých amerických představitelích pojmenovali z vděčnosti kosovští Albánci ulice. Nikolić sdělil, že Bělehrad bude postupovat v souladu se srbskou ústavou a připomněl, že Kosovo náleží podle mezinárodního práva Srbsku. Nevyloučil ani variantu, že Srbsko pošle na sever Kosova svoji armádu. Nechceme válku, ale pokud bude třeba ochránit Srby před potenciálním zabíjením, pošleme tam armádu. Když budou zabíjet Srby, pošleme armádu, všichni tam půjdeme, půjdu i já, uvedl srbský prezident. Podle svých slov očekává odpověď od Evropské unie, zda je pravdivé prohlášení kosovského premiéra Mustafy, že se vším měli kosovští Albánci souhlas z Bruselu. Vlak podle něho zastavili proto, že na trati v Kosovu bylo kvůli přítomnosti albánských jednotek vše na pokraji konfliktu, který by si vyžádal desítky mrtvých. Americkou podporu kosovského zákroku přiznala podle srbských médií i tisková mluvčí ambasády USA v Kosovu. USA uznali Kosovo jako nezávislý a svrchovaný stát v roce 2008 a my respektujeme právo Kosova rozhodnout o tom, kdo a co prochází jeho hranicí, sdělila mluvčí. Premiér Kosova Isa Mustafa prý poděkoval mezinárodnímu společenství i USA za podporu. K záležitosti se vyjádřil už i šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, podle něhož nemají kosovsko-albánské jednotky na severu Kosova co dělat. Podle něho se napětí na Balkáně drasticky zvyšuje a každý snad chápe, že k ozbrojenému konfliktu nesmí dojít. S odkazem na agenturu Reuters srbský deník Informer cituje Lavrova slova o tom, že síly kosovských Albánců nemají v oblastech obývaných Srby co dělat. Deník Informer dokonce hovoří o tom, že kosovští politici v čele s Thaçim mají strach, že nový americký prezident Donald Trump dovolí po nástupu Srbsku vrátit na Kosovo svoji armádu. Ve strachu z nové srbsko-americké dohody se Albánci v sobotu pokoušeli rozpoutat krvavé konflikty na severu Kosova, když poslali po zuby ozbrojené speciální jednotky, aby zastavili vlak směřující do Mitrovice. Thaçi potřeboval do inaugurace Trumpa 20. ledna rozpoutat na Kosovu miniválku, ze které by obvinil Bělehrad a pokusil se díky tomu novou americkou administrativu obrátit na svou stranu. Píše deník s tím, že Albánci měli dokonce připravené snajpry, kteří by stříleli ze srbské strany a zabili jednoho albánského policistu s cílem vyvolat další nepokoje. A to už je konec článku. Další článek jsem pro vás vyhledala na serveru svobodnenoviny.eu a je to opět článek od PC Robertse, Paula Craiga Robertse. Je Trump už vyřízen? Článek vyšel dnes. Dojít k poznání, že od prezidenta Obamy se žádná změna čekat nedá, dlouho netrvalo, ale přinejmenším bezprecedentní počet Američanů šel do jeho inaugurace s heslem podpory pro prezidenta změny. Důvěra v ní přetékala přes okraj. Ale s Trumpem jakákoliv víra mizí. Ne sice ještě v něj samotného, ale v jeho výběr lidí, kteří budou tvořit příští vládu. A to ještě před inaugurací. Trumpův výběr ministra zahraničí v nás evokuje nejen pokřik neokonzervativců o Rusku jako hrozbě, ale i opakovaná prohlášení Hillary Clinton o tom, že Jihočínské moře je a musí zůstat oblastí dominance Spojených států. Člověk by předpokládal, že předseda Exxonu a budoucí ministr zahraničí Tillerson není idiot, ale teď už si tím nejsem tak zcela jist. Ve svém takzvaném potvrzovacím slyšení před kongresem totiž tento člověk řekl, že přístup Číny k jeho vlastnímu Jihočínskému moři nebude v budoucnu povolen. Zde je jeho prohlášení. Chystáme se poslat Číně jasný signál, že se zaprvé budování umělých ostrovů v tomto moři musí zastavit. A za druhé, že přístup Číny k těmto již zbudovaným ostrovům nebude povolen. Tillerson by neměl podlehnout bludu, že se Peking jeho hrozby lekne. Avšak jestliže Trumpův diplomatický tým staví budoucí čínsko-americké vztahy takovýmto způsobem, měly by obě nukleární mocnosti raději přestat mluvit o horem pádem a horem pádem se připravovat na nukleární střet. A Tillerson by měl, jestliže chce přimět velkou nukleární mocnost ke stažení ze svých vlastních území, urychleně studovat nukleární strategii. Takže Trump ještě není ani inaugurován a jeho idiotský nominant na úřad ministra zahraničí už stačil vytvořit animozitu mezi USA a dvěma nukleárními mocnostmi schopnými vymazat Ameriku z povrchu zemského. Ovšem Senát Tillersonův postoj uspokojil. Jedním z důvodů, pro který Rusko vytáhlo Sýrii z americké náruče, je skutečnost, že příštím cílem amerických nájezdníků bude Irán a že z okupovaného a zničeného Iránu se bude terorismus stěhovat do Ruské federace. Existuje totiž osa zemí ohrožených Amerikou podporovaným terorismem. Jde o Sýrii, Irán, Rusko a Čínu. Trump říká, že chce normalizovat vztahy s Ruskem a pro Ameriku otevřít hospodářské možnosti v oblastech dosavadních konfliktů. Jenže pro normalizaci vztahů s Ruskem je třeba normalizovat i vztahy s Íránem a Čínou. Soudě podle některých vyjádření jejich členů cílí Trumpova vláda k destabilizaci Íránu. Trumpovi nominanti, včetně budoucího ministra zahraničí a budoucího ředitele CIA, považují totiž, samozřejmě chybně, Írán za teroristický stát, který musí zmizet. Avšak Rusko nemůže dovolit Washingtonu svrhnout stabilní vládu v Íránu a také to nedovolí. Čínské investice do íránského ropného průmyslu naznačují, že to nepřipustí ani Čína, která už dost utrpěla ztrátou svých investic v Libyi, když sem vtrhla americká vojska za režimu Obamova. Takže realisticky viděno je Trumpovo prezidentství už dnes poraženo jeho vlastními nominanty. A tak zbývá už jen jediná naděje, totiž ta, že shora uvedené výroky Trumpových nominantů byly před kongresem vyřčeny jen proto, aby byly senátem pro své budoucí funkce potvrzeni. Avšak, jestliže se mocný předseda Exxonu a generál poručík nedokáží postavit imbecilnímu kongresu, pak nejsou pro své úřady dost zralí. Že tak neučinili, naznačuje nedostatek síly, kterou Trump bude potřebovat, hodlá-li přivodit změnu od základů až po samý vršek. A jestliže to nedokáže a hlavně nedokáže-li změnit zahraniční politiku USA, jsou nukleární válka a zničení země neodvratné. Vybral a přeložil Lubomír Mann. Tak, milí přátelé, a to byl dnešní poslední článek. Já se s vámi loučím a přeji vám příjemný poslech našich dalších pořadů. Mějte krásný večer, milí přátelé, a brzy zase naslyšenou.
You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on.